Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Goma na mitaani Masisi, Nyiragongo, Ruchuru na Lubero.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na miungano Coracon, Remed, UNPC na JED kwa udhamini wa shirika la Benevolencia. Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Msikilizaji mpendwa, hujambo? Furaha yangu ni kujiunga mara tena nawe ili kusikiliza jarida habari za mahali. Leo tunazungumzia afya. Naitwa Charlene Mashika kwa utangazaji.
Kila siku fata kipindi
habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Kupitia siku ya kimataifa ya watu wanaokumbwa na ukoma inayosherekewa tarehe 29 Januari ya kila mwaka, viongozi wa afya jimboni Kivu Kaskazini wanawasihi wakaaji wa mji wa Goma na pembezoni kwa makini, hasa kuhusiana na ugonjwa huu ambao bado upo katika jimbo. Kwa mwaka 2025, ni visa 13 ndivyo vilirekodiwa. Hesabu hii ni ndogo kuliko visa vilivyorekodiwa kwa miaka zilizopita. Ila hata kama visa vimepunguka kwa kweli, viongozi wa afya wanaopiganisha ukoma na kifua kikuu wanawalika wakaaji kwa upimaji wa haraka unaorahisisha kupata matibabu ya bure pia yaliyo bora. Daniel Milinganyo, mwanahabari kunako Radio Bora FM, na maelezo zaidi katika ripoti ifuatayo.
Ikiwa ni ugonjwa wa hii, alama ama tash kwenye mwili wa binadamu, ndivyo anafahamisha muhanga wa ugonjwa huu.
Kule kumugine ni maaliza miaka 5 na niko na hii magonjwa. Nasiwe kama iko magonjwa gani. Sasa sikia banganga baka nipimaka baka angalia mbaa iko bukoma. Sasa ile kukua bukoma wicha njoku kwa dawa ya bukoma wende wicha. Hivi nikafika huku na huku nao nimemaliza nayo miaka 5.
Hakuna chanjo inayokuwa kwa ajili ya ugonjwa huo, ila kujipimisha mapema ndiyo njia maalum kwa ajili ya kukinga ugonjwa hiyo, ndivyo anaeleza Fidel Mutaka, mfuatiliaji jimboni kwenye coordination ya ukoma.
Hakuna chanjo kwa ugonjwa huo, kujipimisha mapema ni mojawapo wa njia ya kuweza kujikinga na magonjwa
firmite sans handicap.
Kwa upande mwingine, anaita wale wanaozaniwa kuwa na ugonjwa kupimisha, kwani matunzo ni kwa bure.
Matibabu ya ukoma ni bure na wapatna ambao wanatolea madawa kwa ajili ya matunzo ya hawa.
Ikisherekewa tarehe 29 Januari ya kila mwaka, sikukuu ulimwenguni ya ukoma inalenga kuhimiza raia juu ya hatari zinazokuwa kwa ugonjwa huo katika jamii na pia kuhimiza kwa kujipimisha mapema ili kukabiliana na ugonjwa huo wa ngozi.
Wakaaji mjini Kirumba katika mtaa wa afya ya Kaina jimboni Kivu Kaskazini wanakuwa na ugumu wa upatikanaji wa maji safi. Idadi kubwa ya wakaaji maeneo haya ndio sababu ya upatikanaji mdogo wa maji. Pia vyombo vya kuelekeza maji mjini vinaharibika mara kwa mara, kama anavyofasiria msimamizi wa maji safi katika sehemu hii. Kwa kukabiliana na shida hii, mitindo fulani za usambazaji wa maji zimechukuliwa kwa mzunguko, ila hazijibu kwa mahitaji ya wakaaji ambao bado wanabaki katika hatari ya kuambukizwa na malali yanayohusiana na maji. Kwa muda huu, wakaaji wengi wanasema kwamba hakuna maji hata kwa nyakati ambayo wamepewa ili kupata maji. Origen Musubao wa RCLS Kirumba na mengi zaidi.
Na mshakao wakaaji wa Kirumba wanazunguka mitaa wakiwa na jerekani tupu mgongoni wakitafuta maji safi. Mji ambao awali ulijulikana kwa wingi wa maji safi, chemchemu ya Butuku, leo unakabiliwa na upungufu mkubwa wa maji, hali iliyogeuka kuwa mateso kwa wananchi. Maji yanagawiwa kwa zamu katika mitaa. Hata hivyo, hatua hii bado haitoshi kukizi mahitaji yanayoongezeka kila siku. Kwa mujibu wa Bwana Zawadi Mboso, kwa jina maarufu Lukuka, rais wa kamati linaloongoza maji safi katika mji wa Kirumba, asema kwamba kiwango cha maji kimepunguka ikilinganishwa na ongezeko la idadi ya watu.
Maji inakuwa ya kidogo, kwani mji wa Kirumba ndio yalipokea wageni wote. Wakati tulikala na Bakoseye, tukaona tugabule mgini parotasyo na kurepare mapane fulani fulani kulinye dalimandasyo, jo inapunguza debi yetu. Tungepata wafadhili wa kutusaidia, tuende tukamate zingine masurse ndio solution ambayo ba humanitaire banaweza kutusaidia nayo. Wakati debi inaongezeka, directement inatusukuma batujengee zingine citerne. Wakati communauté ilikamata hii décision ya kuleta maji hapo mjini Kirumba, population ilikuwa kakidogo. Sasa leo humu tuko tunazala kila siku, inaomba tu tuongeze debi ya bale venye biko banazaleo.
Kutokana na hali hii, viongozi wa miji wanatoa mwito kwa mashirika ya kibinadamu kuingilia kati haraka iwezekanavyo, kuimarisha vyanzo vya maji na kujenga matengi mapya katika vilima vinavyoendelea kukaliwa na watu mjini Kirumba. Mradi huu wa maji safi uliojengwa mwaka wa 1990 kwa wakazi wapatao 1030 leo unahudumia zaidi ya watu 1000, jambo linalohitaji suluhisho la haraka na linalodumu. Kirumba, Origen Musubawa, jarida habari za mahali.
Tuimalizie taarifa hii ya leo tarafani Nyiragongo. Kwa nyakati ya mvua, wakaaji wengi wanatumia maji ya mvua. Wananchi maeneo haya wanasema kutumia maji ya mvua kulingana na ukosefu wa maji safi ndani ya maeneo mengi tarafani humo. Nikola Ndandu, mtaalamu wa lishe sehemu hii, anasema juu ya hatari kiafya zinazotokana na utumiaji wa maji ya mvua. Maelezo zaidi ni pamoja na Priska Bahati.
Wakikumbwa na tatizo mbalimbali kwa kufikia maji safi ndani ya vijiji vyao, wakaaji wa moja wa tarafa la Nyiragongo ambao tuliweza kuwahoji, wanena kutokuwa na chaguo nyingine mbalimbali na kutumia maji ya mvua ambayo yapatikana kwa urahisi muda huu wa msimu wa mvua.
Maji ya mvula tunaitumia kwa ajili ya kukosa maji. Tunakunywa, tunanawa, tunafula.
Kasenyi tuko na visima mbalimbali ya maji ya mvula. Wakaji leo wanatumikisha tuma ya mvula sana.
Bila dawa, bila
traitement fulani. Kwa kukunywa, kwa kufula, kazi zote mbalimbali vrema. Wakaji wanaendelea tu kutumia maji ya mvula.
Wakaji wanaishi kwa hiyo maji ya mvula, kutumia maji yenye haina usafi.
Hata hivyo, kutumia maji ya mvua inakuwa ikihatarisha watumiaji kwa tatizo mbalimbali za kiafya, iwe kwa kinywaji ama kwa kuitumia ili kupika, atahadharisha mtaalamu wa malisho Nikola Ndandu Kanyeki.
Maji ya mvula tunasema ni maji ambayo inakuwa natural, lakini kukuwa natural tunasema inaweza kuwa inachunga mabakteri mingi. Mvua ikisha nyesha inatoka juu kwenda chini, muhewa ama muanga munakuwa hizo mabakteri na mavirus ama hiyo vidudu, na hizo vidudu ama hizo bakteri zinaweza tuletea ya shida kesho ya malali ya estoma na malali ya matumbutumbu. Hiyo ni mainfeksyon, wanaweza gonjwa hiyo malali ya shingo, malali mbalimbali kabisa.
Utafahamu ya kwamba ili kupungua kiwango cha matumizi ya maji ya mvua nao raia na kuweza kuwakinga na hatari mbalimbali ambazo zaweza kutokea sababu ya matumizi ya maji ya mvua, zaidi ya mkaaji mmoja azani kwamba ni vema kuweza kurahisisha ufikiaji wa maji katika vijiji mbalimbali vya tarafa la Nyiragongo. Nikiripotia habari za mahali, mimi ni Priska Bahati.
Msikilizaji mpendwa, na nikupitia ripoti hii ndipo tunafika mwisho wa toleo yetu ya leo ya jarida habari za mahali. Shukrani kwa ufuatiliaji wako bora. Shukrani kwa timu ya waandishi wa habari. Mimi nilikuwa Charlene Mashika kwa utangazaji. Tukutane katika nambari mpya ya jarida habari za mahali kupitia redio yako unayoipenda. Kwa heri.
Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Goma na mitaani Masisi, Nyiragongo, Ruchuru na Lubero.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na miungano Coracon, Remed, UNPC na JED kwa uzamini wa shirika la Benevolencia. Kila siku fata kipindi
habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.